Wabarakatuh, Radio Tawi Suprapa. მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პრახის სტუდიაში მარიამ ჭეურელი მუშაობს. საქართველოს რამდენიმე რეგიონიდან მეწყრების და წყალდიდობების შესახებ იუწყებიან. ავსტრიამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას სამხრეთის ნაკადად წოდებული გასადენის პროექტში მონაწილეობის საუბარზე. უკრაინაში ათასობით ადამიანმა გამოთქვა პროტესტი რუსეთის სამხედრო ბაზისთვის იჯარის გაქცელების გამო. სომხებმა სომეხთა გენოციდის დღე აღნიშნეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწყალ. ცხეთა მთიანეთის რეგიონში წვიმის შედეგად ზვავები და მეწყერი ჩამოწვა. მეწყერმა მლეთაში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობის ნაწილის სახლების დატბორვა გამოიწვია. პრობლემებია უღელტეხილსაც, სადაც ზვავები ჩამოწვა. მეწყრების და წყალდიდობების შესახებ იუწყებიან რამდენიმე სხვა რეგიონიდანაც. წეროვანში დევნილთა დასახლებაში გადაუღებელი წვიმების შედეგად მდინარე ნარეკვავი ადიდა. დატბორილია რამდენიმე სახლი. ტოლუთა და განსახლების მინისტრის კობა სუბელიანის განცხადებით, წერომაში უკვე იწმინდება ის არხი, რომელმაც მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურის განცხადებით უფრო მკვეთრი იქნება, ვიდრე მოელოდნენ. ამ შინაარსის განცხადება პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გააკეთა.
2000 წლის ფინანსში და პროდუქტის და არ იქნება 2%, იმიტომ რომ პირველი კვარტლის შედეგები რო გავანალიზეთ, სადღაც 3-დან 5%-ამდე იქნება ალბათ ფინანსში და პროდუქტის და 2010 წელს.
პრემიერ-მინისტრმა ეს გარემოება დადებითად შეაფასა, მისი ვარაუდით, მთლიანი შიდა პროდუქტის დის ზუსტი მაჩვენებელი მაისის ბოლოსთვის იქნება ცნობილი. ამას სტატისტიკის დეპარტამენტი დაადგენს, დასინა პრემიერ-მინისტრმა. ავსტრიამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას სამხრეთის ნაკადად წოდებული გასადენის პროექტში მონაწილეობის შესახებ. ავსტრიის ეკონომიკის მინისტრმა რაინჰოლდ მიტერლენერმა და რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა სერგეი შმატკომ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას გასადენის მშენებლობის საქმეში თანამშრომლობის შესახებ. გასპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა და ავსტრიის კომპანია ომ გაზი და ენერგია დირექტორმა ვოლფგანგ რუტერშტორფერმა კიდევ ერთი შეთანხმება გააფორმეს. დღესვე დაიწყო ავსტრიაში რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი. მან კანცლერ ვერნერ ფაიმანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ავსტრია წლიურად დამატებით 2 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიიღებს სამხრეთის ნაკადიდან. სამხრეთის ნაკადმა რუსეთის ბუნებრივი აირი შავი ზღვის ფსკერზე გავლით უნდა გადაკაჩოს ავსტრიის გამანაწილებელ სადგურამდე. ის წლიურად 63 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზს გაატარებს და ზოგის მიერ ნაბუკოს გასადენის კონკურენტადაა მიჩნეული. უკრაინის პარლამენტთან რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა ყირიმში რუსეთის სამხედრო ბაზისთვის იჯარის გაქცელების გამო პროტესტის გამოსათქმელად. როგორც დემონსტრანტების წინაშე გამოსვლისას ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ განაცხადა, ყველა ოპოზიციური ძალა უნდა გაერთიანდეს, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ ოთხშაბათს ხელმოწერილ გარიგებას.
სამშაბათს იწყება უკრაინისთვის ამ მიუღებელი შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი. ის მიუღებელია იმიტომ, რომ ჯერ ერთი ჩვენს ტერიტორიას სხვა სახელმწიფოს ვაძლევთ, მეორე იმიტომ, რომ ჩვენ სუვერენობას ვზღუდავთ, და მესამე, თუ ის რატიფიცირებული იქნება, იანუკოვიჩი შეძლებს უკრაინა ორად გახლიჩოს, ისე როგორც აქამდე არავის გაუკეთებია.
დოკუმენტით, რომელსაც ხელი მოაწერეს უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა, რუსეთს სევასტოპოლის პორტის იჯარა კიდევ 25 წლით გაუგრძელდა, იჯარის ამჟამინდელი ვადა 2017 წელს ამოიწურება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. ერევანში 10,000-ობით ადამიანმა ყვავილებით შეამკო მემორიალი, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროს თურქეთში სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლის ხსოვნას ეძღვნება. მემორიალთან გამართულ ცერემონიაზე პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს მიერ სომხების მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის გენოციდა და აღიარება გარდაუვალია. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის დირექტორი ჰაერ თამრაზიანი განმარტავს, რატომ აღინიშნება სომხების მიერ სომეხთა გენოციდის დღე 24 აპრილს.
April 24 is a symbolic day.
24 აპრილი სომხებისთვის სიმბოლური დღეა. 1915 წლის 24 აპრილს თურქეთის პოლიციამ 200 სომეხი ინტელექტუალი დააპატიმრა. მოგვიანებით ისინი დახოცეს. შესაბამისად ეს სომეხთა გენოციდისთვის სიმბოლურ დღეთ იქცა.
Date for the Armenian genocide.
ჩვენი რადიო სომხური სამსახურის ხელმძღვანელთან ინტერვიუს 24 აპრილზე და უფრო ზოგადად თურქეთთან სომხეთის ურთიერთობაზე მოგვიანებით გადაცემის ძირითად ნაწილში მოისმენთ. ახლა ახალი ამბების გამოშვებას გავაქცევთ. დღეს სტამბულში შეიკრიბნენ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილ სომეხთა ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. გავრცელებული ინფორმაციით აქციაში ადამიანის უფლებების დამცველები მონაწილეობდნენ. საქმე ეხება თურქეთში პირველ ასეთ საჯარო აქციას, რომელიც სომხების მასობრივ დახოცვასთან დაკავშირებულ თარიღს ეძღვნება. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, აქციაზე 100-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ანკარა უარყოფს გენოციდის ბრალდებას. ვაშინგტონში თეთრმა სახმა გაავრცელა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადება, რომელშიც ხოცვაშლე და მოხსენიებულია საზარელ ეპიზოდად. სომეხი ხალხის ისტორიაში განცხადებაში არ არის მოხსენიებული სიტყვა გენოციდი. ავღანეთ-პაკისტანის საზღვრის ორივე მხარეს შეტაკებების შედეგად სულ ცოტა 40 თალიბი დახოცეს. ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე ყუნდუზის რეგიონში პარასკევიდან მოყოლებული 29 თალიბი იქნა მოკლული. ამის შესახებ ყუნდუზის გუბერნატორმა მოჰამად ომარმა განაცხადა. და ბოლოს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და მსოფლიო ბანკმა დღეს საბერძნეთისთვის განკუთვნილი ფინანსური დახმარების პაკეტზე იმშელეს. საფინანსო ინსტიტუტების განცხადებით ისინი მზად არიან დახმარება მიაწოდონ საბერძნეთს, მაგრამ ამავე დროს ათენს მოუწოდებენ ამოქმედო საბიუჯეტო ხარჯების მკვეთრად შეკვეცის პროგრამა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მიკროფონთან. მარიამ ჭიაურელია. თბილისში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს რეგიონები წვიმების შედეგად სტიქიამ დააზარალა.
უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს ნაპირსამაგრი სამუშაოებთან დაკავშირებით, მაგრამ უფრო საშორი საქმეა, რომ ის მიზეზები, რაც წარმოშობს ნაპირსამაგრი სამუშაოების გაკეთებას, იგივე წიაღის ამოღება, იყოს კაცრად გარემოს და ცუდი კონტროლის ქვეშ.
როგორი, რა ტიპის ქალაქი უნდა იყოს ბათუმი? ამ საკითხზე ბათუმში ჩატარდა დისკუსია, რომელსაც სხვადასხვაგვარი მოსაზრებები გამოეთქვა.
ის უნდა იყოს წმინდა ტურისტული ქალაქი, ნახევრად ტურისტული სამრეწველო ქალაქი. აპირებენ კაზინოების შემოვლობა, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მოცულობის სასტუმროები აშენდება და არის ერთგვარი გამოკვლევა საზოგადოების მიერ.
მოისმენთ ყოველგვარულ ეკონომიკურ მიმოხილვას და პრესის მიმოხილვას, როგორც საქართველოს, ისე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. და ბოლოს, კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწვევთ. დღეს საუბარი შეეხება კინემატოგრაფიას სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში.
ჯარისკაცები ომობენ, პოლიტიკოსები ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს ალაგებენ, არტისტები კი საზღვრებს ხსნიან. იმედი გვაქვს, ჩვენს მაგალითს პოლიტიკოსებიც მიყვებიან.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უცხოდა. გახშირებული ნალექის შედეგად ბოლო დღეებში საქართველოს რეგიონებში წყალდიდობის და მეწყრის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა. ველის ციხეში მდინარე ჭერემის ხევთან ახლოს მცხოვრები მოსახლეობა ევაკუირებული იქნა. გადაუღებელი წვიმის შედეგად დადიდებულმა მდინარეებმა კასპის რაიონის რამდენიმე სოფელში მოსახლეობის სასოფლო სამეურნეო ფართობები და ეზოები დატბორა. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში კი ზვავები და მეწყერი ჩამოწვა. რადიო თავისუფლებამ ლეთაში სტიქიის ზონაში დაუკავშირდა რეგიონული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველ მოადგილეს ჯამბულ ბაკურაძეს. მისი განცხადებით წელიწადის ამ დროისთვის დამახასიათებელია მდინარეების კალაპოტებიდან გადმოსვლა და მეწყრის ჩამოწოლაც. თუმცა განსხვავებულ შეფასებას გამოთქვამენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ველის ციხეში ჭერემის ხევთან ახლოს მცხოვრება მოსახლეობამ სახლებში თვითნებურად დაბრუნება 24 აპრილს დილით დაიწყო. მათი ნაწილი უკვე საკუთარ სახლშია და ამბობენ, რომ თეთრად გათენებული ორი ღამის შემდეგ ძალების აღდგენა სჭირდებათ, რადგან კახეთში ჯერ ისე წვიმს და შესაძლოა სახლების დატოვება მათ ამაღამაც მოუწიოს. ლალი შარამანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან სახლში დაბრუნების კიდევ სხვა მიზეზებზეც საუბრობს.
გაფრთხილებულები ვართ, მაგრამ როდემდე შეიძლება? ეხლა გარეთ იყო მთელი ღამე უძინარი, რა ვიცი, არაფერი არ უთქვამ. მოსახლეობა თვითონ დაბრუნდა. ორი ღამია ეს ამბავია. რა ვიცი, ხო, დილას როცა უკანდა დაბრუნებულიყავი, კი გამოაცხადა გუბერნატორის მოადგილემ, მე ვარ ვარო თანახმა რომ მოსახლეობა სახლებში დაბრუნდესო, მაგრამ თან იცით იყო რაღა წვიმანი შემთხვევები ქურდობის სახლებში, შევიდნენ ზოგი გაიგო პოლიციამ, ზოგი ვერ გაიგო. დამაღამისთვისაც ვიკრებ ენერგიას მე პირადად, შეიძლება ისე თეატრის შენობაში მოგვცეს ეს ან სკამზე, ან რა ვიცი ფეხზე გათენება ღამე.
კახეთის გუბერნატორის მოადგილის გიორგი სიბაშვილის განცხადებით გადაუღებელი წვიმა ხელს უშლის იმ კონსტრუქციის მშენებლობას, რომლის საშუალებითაც წყლის ამოტუმვა უნდა დაიწყოს, თუმცა იმედოვნებს, რომ კონსტრუქცია უახლოეს საათებში ამოქმედდება.
ბოლომდე მოხსნილი არ არის, თუმცა ყველა ღონეებია იმისთვის, რომ პრინციპული ღონისძიებები იყოს გატარებული. ამისთვის ჩვენ ყველანაირი რესურსი გაგვაჩნია, დაცვის შექმნის შემთხვევაში ჩვენ გაგვაჩნია იმის რესურსი, რომ ჩვენ მოსახლეობას ღონისძიების დახმარება მოუწოდოთ.
საქართველოში გახშირებული სტიქიის მიზეზს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი მხოლოდ უხნალექიანობაში არ ხედავს. მისი თქმით, ის მომხვეჭელური დამოკიდებულება ბუნებისადმი, რომელიც საბჭოთა კავშირის პერიოდში არსებობდა, დღემდე ცოცხლობს საქართველოში.
სტიქიური მოვლენა, რომელიც მოხდა კახეთში, სწორედ უკავშირდება არასწორად გაკეთებულ საირიგაციო სისტემებს და ასე შემდეგ. უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს ნაპირსამაგრი სამუშაოებთან დაკავშირებით, მაგრამ უფრო საშუალო საქმეა, რომ ის მიზეზები, რაც წარმოშობს ნაპირსამაგრი სამუშაოების გაკეთებას, იგივე სიაღის ამოღება, იყოს კაცრად გარემოს და ცუდი კონტროლის ქვეშ და დღეისათვის სიაღის მოპოვება ხდება ნებართვის გარეშე და ხდება ამოსაღები რესურსის რაოდენობის შეფასების გარეშე. და ეს იწვევს სწორედ გაძლიერებას სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების.
გახშირებული სტიქიის კიდევ ერთ მიზეზზე საუბრობს მწვანეთა პარტიის თავმჯდომარე გია გაჩეჭილაძე. მისი თქმით, ტყეების მასიურმა გაკაფვამ მოსალოდნელი შედეგი გამოიღო.
არ არის დარჩენილი საქართველოს ტყიანი რეგიონი, დაწყებული სამცხე-ჯავახეთიდან დამთავრებული იმერეთის სამეგრელოს ჩათვლით, პლანეთი და კახეთი, საიდანაც არ მოგდიოდეს ჩვენ ინფორმაცია მასიურად ტყეების წესრების შესახებ. ნაკადებად მიედინება ტყეები გადამუშავებულ ცხეხებში და იქიდან მერე თურქეთში და ასე და ასე შემდეგ. ყველაფერი ხდება დღეს ეს უბედურებები, სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული. ეს მარტო ამ ხელისუფლების დამსახურება არ არის, ეს წინა ხელისუფლების დროსაც ხდებოდა, ანუ ამ ოცლიანმა ბარბაროსობამ ფაქტიურად აესე დომარეობამდე მიგვიყვანა.
ის რომ საქართველოსი ტყე აღარ იჩეხება, ამ თავრობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიღწევად მიმაჩნია. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რეგიონული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ჯამბულ ბაკურაძე. რაც შეეხება ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, მისი თქმით, სრულყოფილი სამუშაოების ჩატარებას მინიმუმ 10 წელი დასჭირდება. რაც შეეხება პრევენციულ აქტივობებს, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ დინარეების ნაპირებიდან გადმოსვლის ალბათობა მინიმუმამდე დაიყვანოს.
მე თუ ვინმე მკითხავს, ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსახურება არის ის, რომ ამ ხელისუფლებამ აკვეთა ხის უმოწყალო ჭრა. საქართველოში ყველა ნაპირსამაგრ სამუშაო რო ჩაატარო, ამას დასჭირდება დაახლოებით 10 წელიწადი. უზარმაზარი სამუშაო, იმიტომ რომ დინარე რასიზამს, საიტგენიზამს ეს კაცმა არის ის აბსოლუტური პრევინცია. უნებრივია ტარდება ის, რაც ყველაზე უფრო მძიმე ადგილებია. წლების განმავლობაში ყურსყვაში ბოლოს 7-8 წლის განმავლობაში სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა სადიჩენს თავს დინარის კალაპოტი აბსოლუტურად სული დასადგენია.
როგორც ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, მოსახლეობას სტიქიისგან მიყენებული ზარალი აუცილებლად დაუნაზღაურდება. მას შემდეგ, რაც სტიქია დაწყმარდება, ჩვენ შევძლებთ ზარალის დათვლას. ზარალის ასანაზღაურებლად კი თანხები აუცილებლად გამოიყოფა, აღნიშნა ბაინდურაშვილმა. სინოპტიკოსთა ვარაუდით კი საქართველოში ნალექის ინტენსივობა ხვალიდან შემცირდება, თუმცა გარემოს დაცვის სამინისტროს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით, წვიმა ქვეყნის ჩრდილოეთით, მთიან და კახეთის ზოგიერთ რაიონებში კვლავ შენარჩუნდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ბათუმს მიაშურებთ. მასზე ტელერეპორტაჟი ამ დღეებში იხილა მსოფლიოში წამყვანი საინფორმაციო ტელეკომპანია CNN-ის მაყურებელმა. გადაცემების ციკლში აილისტ ჯორჯია. ბათუმზე CNN-ის რეპორტაჟში მის რენესანსია საუბარი. მაგრამ როგორ აფასებენ ქალაქის განვითარებას, როგორ ხედავენ ბათუმს თვით ბათუმში? ამას ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რა ტიპის ქალაქი უნდა იყოს ბათუმი? ეს შეკითხვა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა დასვა დისკუსიაზე, რომელიც ბათუმის საკრებულოში ჰაინრიხ ბიოლის მხარდაჭერით გაიმართა. ზუსტად იმ დღეს, როდესაც CNN-ის ეთერში ფილმი გავიდა ბათუმზე.
ანუ რა ტიპის ქალაქს ვაშენებთ? ანუ ეს უნდა იყოს ტურისტული წმინდა ტურისტული ქალაქი, ნახევრად ტურისტული სამრეწველო ქალაქი, ანუ რას, ანუ იქნება ძალიან დიდი შენობები, ტელიბულორის პერიმეტრი, ხო, აპირებენ გაზინოების შენობებს, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მოცულობის სასტუმროები აშენდება და ანუ არის ერთგვარი გაურკვევლობა საზოგადოებაში და ჩემში ძალიან ბევრ ადამიანში, ანუ რა ტიპის ქალაქი გვექნება მომავალში.
ზურაბ თავბერიძეს თავარმა მოხსენებელმა კაკო ძნელაძემ, საკრებულოს წევრმა თემურ კახიძემ და აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა რამაზ სურმანიძემ უპასუხეს. პასუხები ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული იყო, მაგრამ დარწმუნებით მხოლოდ რამაზ სურმანიძემ განაცხადა, რომ ბათუმი ვეღარ იქცევა საუნივერსიტეტო ქალაქად, ისე როგორც ამის სურვილი აჭარის რევოლუციის შემდეგ გამოითქვა.
საუნივერსიტეტო ქალაქი, ქალაქი შეიძლება იყოს ის, სადაც უპირატესად ცხოვრობენ ლექტორ მასწავლებლები, სტუდენტები და ყველაფერი ინფრასტრუქტურა ემსახურება მხოლოდ უნივერსიტეტს. ეხლა სურვილი კარგია, რა თქმა უნდა, და შეიძლება ეს მართლაც ასე გაკეთდეს, მაგრამ სადაც საპორტო ქალაქი არის და საკურორტო ტურისტული ზონა არის, რომელსაც მე როგორც ვიცი ამ ბოლო დროს უფრო ენიჭება მეტი უპირატესობა ვიდრე სხვა დარგებს, ამიტომ არ შეიძლება ერთი იგივე ქალაქი იყოს საუნივერსიტეტოც, ტურისტულიც და იყოს ამავე დროს საპორტო ქალაქიც.
როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა და ამავე დროს დისკუსიის მთავარმა მომხსენებელმა რამაზ სურმანიძემ აღნიშნა, პრიორიტეტი უკვე გამოკვეთილია. ბათუმი ტურისტული ქალაქია, მაგრამ არსებობს თუ არა მისი განვითარების გეგმა, ეს უკვე ქალაქისა და რეგიონის აღმასრულებელი ხელისუფლების პრეროგატივაა. თუმცა უნდა კითხო თუ არა ბათუმელებსაც ამის შესახებ დისკუსიაზე პოლიტოლოგმა ასლან ნორთქიფანიძემ იკითხა. პოლიტოლოგს ბათუმის საკრებულოს წევრი ვახტანგ ხლონტიც დაეთანხმა. მისი აზრით, რომ საზოგადოება უნდა იყოს ქართული პროცესში, რომელსაც ბათუმის განვითარება ჰქვია.
ეს გეტყვით, რომ ბათუმში რაც ბოლო წლებში გაკეთდა, მე მგონი ათეულობ წელი არ გაკეთებულა, მაგრამ სასურველი რაღაც ეგეთი საბჭოები იყოს, ბატონო რამაც როგორც გახსოვთ, ძველ დროში ყველაფერი ცუდი არ ყოფილა იმ დროში, რომ ქალაქის საზოგადოებას ჰქონდა საშუალება, რომ წინასწარ გამოხატოს თავისი აზრი რაღაცების მიმართ და ასე მაურსაც ავიცი, რომ ზემოთ ლაპარაკს და საქმესაც წარადგება.
ვახტანგ ხლონტმა დისკუსიაზე აღნიშნა, რომ ბათუმში ის, რაც დღეს კეთდება, წლების განმავლობაში არ გაკეთებულა. ბათუმში რესტავრაცია უკეთდება მთავარ თეატრს. მისივე მოედანზე ილია ჭავჭავაძის ძეგლის ადგილმონაცვლეობის შემდეგ დაიდგა ნეპტუნის ქანდაკება. სრულიად შეიცვალა სახელწოდებასთან ერთად ერას მოედანი. ევროპის მოედანი არა მხოლოდ მოპირკეთდა, არამედ განსაკუთრებული იერსახე მიეცა. როგორც ამბობენ, ბათუმური სახე არ დაკარგა. ძველი ბათუმის რეაბილიტაცია უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც რეჟისორი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, ბათუმს დაეკარგა ლირიკა. აქ აღარ არიან მეფაიტონეები, აღარ არსებობს აბანოები და აღარ იხატება ნახატები.
ეს აშკარა არის ის, რომ ცივილიზაცია გაცილებით უფრო იმძლავრებს და რაღაცებს რა თქმა უნდა ამ ქალაქში შეჭამს. მე არ ვიცი მართლა როგორ იქნება, მაგრამ ვიცი რა მინდა. მე მინდა რომ იყოს ჩვენი ქალაქი აი რაღაც უფრო კულტურული, ქუჩაში მხატვრები ხატავდნენ, ნახატებს ხიდნენ, იქ რაღაცა თუნდაც ფეხსაცმლის მოხელები მოსაკეთებდნენ, ფეხსაცმელს, ოქრომჭედელი, აი როგორც იყო ქმეკუდეები რაღაცა, რომელიც რა თქმა უნდა არ იქნება და ალბათ ძალიანაც შორს იქნება 21 საუკუნის ქალაქისაგან, ის რასაც მე ვამბობ, რაღაცა ამინდა თუნდაც მეფაიტონები დადიოდნენ ქალაქში და на сешем лет, მაგრამ აი რაღაცა უფრო ლირიული ქალაქი მინდა რომ იყოს, რაღაც უფრო ნოსტალგიური დამოკიდებული მაქვს თუნდაც იმას წესინანდელ ქალაქისადმი, რომელიც ჩვენ ნაკლებად ყველამ ვიცი და უფრო ნაირი მინდა რომ იყოს, რომელიც რა თქმა უნდა საფუძვლად აღარ იქნება.
ამასთან ამ ბოლო თვეების ტენდენცია, ძველ ბათუმში მოწრილი აწლოვანი ხეები ბათუმელი ნინოინაიშვილის თქმით მოქალაქეების ბრალია, ვინაიდან ეს ტენდენცია მათში არ იწვევს პროტესტს. როგორი შენობა ნაგებობები უნდა იდგეს ბათუმში, არც ეს გამხდარა დისკუსიისა.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქალაქის მოსახლეობა რო იყოს თავისი ქალაქის მოყვარული, იმ ხეებს ესე ხელისუფლება ვერ მოჭრიდა უბრალოდ. ან ნუ კულტურულ მემკვიდრეობას რაც ეხება არქიტექტურას, ეს ხო საერთოდ აქ უკვე ხელისუფლება ამ იმაში ძალიან ცუდად იქცევა რა. აი აბსოლუტურად. იმიტომ რომ მოსახლეობას არ აქვს გათვითნებირებული ღირებულება ამ შენობების.
ბათუმის საკრებულოს წევრმა თემურ კახიძემ როგორც დისკუსიაზე აღნიშნა, ხების მოჭრის ოფიციალური ვერსია არ იცის, მაგრამ ნარგავების განადგურების მომხრე რა თქმა უნდა თვითონ არ არის. ამასთან გავრცელებულ მოსაზრებას რომ ბათუმი კაზინოების ქალაქად იქცევა აბსოლუტურად უარყოფს. ყველაზე რადიკალური კი ბათუმის იერსახის შეცვლის გამო მაინც მხატვარი კაკო ძნელაძე აღმოჩნდა. მან დისკუსიაზე ბათუმი მაშინ და დღეს მაინც მაშინდელი ბათუმი არჩია. როგორც თვითონ ამბობს, მაშინა იყო ქალაქი, რომელსაც თავისი ენერგეტიკა ჰქონდა.
ბოლო-ბოლო ქალაქი მე გითხარით, რომ არის ენერგეტიკა, სულიერების, არამარტო არქიტექტურა. როდესაც ჩვენ ამ ქუჩებში დადიხარ და ლექსებს წერ, ან ხატვის ნიჭი გაქვს, ან რაღაცა საკეთებ, ეგ გარემო უკვე ენერგეტიკა ქალაქთან მიმართებაში. ის რაღაც ფუნქციონალური დატვირთვები, გორაკის სახით, არქიტექტურის სახით, რაც ქალაქს ჰქონდა, ეს იყო მისი ენერგეტიკა.
უცხოური მედია კი ბათუმზე თამამად ამბობს, რომ ის არის ქალაქის სასწაული და ქალაქის შთაგონება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
შუა ხამის გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით. მისი ავტორია რევა საყევარიშვილი.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ანტიკრიზისული პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის 159 მილიონი დოლარის სესხის გამოყოფას დათანხმდა. ამრიგად საქართველომ საკმაოდ კრიზისულ ვითარებაში სესხის მორიგი ტრანში გაინაღდა. მთლიანად პროგრამა 1,114 მილიონ დოლარს შეადგენს და მისი გამოყოფა ეტაპობრივად 2010-2011 წლებში მოხდება. ამასთან ფონდი პროგრამის ფარგლებში პირობების გარკვეულ შემსუბუქებასაც დათანხმდა. კერძოდ სავალუტო რეზერვებისა და საბიუჯეტო დეფიციტის ზედაზღვარი მთავრობისთვის უფრო მისაღებ დონეზე დადგინდება. გერმანიის მთავრობა კი საქართველოს სესხის სახით 75 მილიონ ევროს, გრანტის სახით კი 25 მილიონ ევროს გამოუყოფს. სწორედ ამას ითვალისწინებს გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკის და საქართველოს მთავრობების ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის რატიფიცირებაც პარლამენტში უახლოეს ხდომაზე იგეგმება. აღნიშნული დოკუმენტი შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტთან დაკავშირებით გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს, საქართველოს და შპს ენერგო ტრანსშორის 2010 წლის 13 აპრილს გაფორმებული სასესხო და დაფინანსების ხელშეკრულების საფუძველს წარმოადგენს. სავალუტო ფონდიდან და გერმანიის მთავრობიდან მორიგი ტრანშების მიღება ქვეყნის საგარეო ვალდებულებებს კიდევ უფრო მეტად გაზრდის და ამ ტენდენციის შეუქცევადობას კიდევ ერთხელ დაადასტურებს. საქართველოს საგარეო ვალი ერთი წლის განმავლობაში უკვე მთელი 25%-ით გაიზარდა და 2010 წლის 30 მარტის მდგომარეობით 3 მილიარდ 522 მილიონ დოლარს მიაღწია. შარშანდან ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 2 მილიარდ 813 მილიონი დოლარი იყო. საგარეო ვალის ზრდას ძირითადად რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან. მათ შორისაა 2008 წლის დასაწყისში გამოშვებული ევროობლიგაციები და 2008 წლის ომის შემდგომ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ქვეყნებიდან მიღებული ახალი კრედიტები. ამ ფაქტორების გამო უახლოეს წლებში ქვეყნის ბიუჯეტის სახარჯო ნაწილიდან საგარეო ვალების მომსახურებაზე სულ უფრო მეტი სახსრები უნდა მიიმართოს. შედარებისთვის, თუ დღეს ვალების მომსახურებას ბიუჯეტის 4% ხმარდება, 2013 წელს ეს მაჩვენებელი უკვე 14%-ამდე გაიზრდება. საგარეო ვალებისგან განსხვავებით მარტის ბოლოს პოზიტიური ნიშნით გამოირჩა საქართველოს საბანკო სექტორი. კერძოდ მარტი ბანკებისთვის 2010 წელს პირველი მომგებიანი თვე აღმოჩნდა. კომერციული ბანკების საერთო მოგება მარტში 15 მილიონ 320 000 ლარი შეადგინა. თუმცა მოგების პარალელურად საბანკო სექტორში იზრდება ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობაც. მარტში ვადაგადაცილებული სესხები კიდევ 5.5 მილიონი ლარით 217 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. საბანკო სექტორში ინდიკატორ თვეებად აპრილს და მაისს მიიჩნევენ, როცა ქართულმა ბანკებმა და მთლიანად ეკონომიკამ არჩევნებისა და თანამდებობრივი პოლიტიკური აქტივობების ფონზე საკუთარი მდგრადობა უნდა დაადასტურონ და გაამყარონ. არჩევნებამდე გაცილებით ადრე გადააგორეს პრობლემა სადაზღვეო კომპანიებმა. მიმდინარე კვირას ერთხელ უკვე გამართული და შემდგომში გაუქმებული სახელმწიფო სადაზღვეო ტენდერი ხელმეორედ გაიმართა. პირველი ტენდერის შედეგები 8 აპრილს იმ მოტივით გაუქმდა, რომ სატენდერო კომისიამ სადაზღვეო ბაზრის მოთამაშეებს შორის ტენდერის მიმდინარეობისას კარტელური გარიგების ეჭვი გამოთქვა. ორი კვირის თავზე ტენდერი კვლავ გაიმართა, ოღონდ სულ სხვა ვითარებაში. ჯერ ერთი პირველი სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე მას არ ესწრებოდა. ჯანდაცვის მინისტრი სანდრო კვიტაშვილი, რომელმაც პირველი ტენდერის შედეგები ერთპიროვნულად გააუქმა, ვულკანის ამოფრქვევით გამოწვეული ავიაკოლაფსის გამო საქართველოში არ იმყოფებოდა. და რაც მთავარია, სადაზღვეო ვაუჩერის მაქსიმალური წლიური ღირებულება, რომელიც პირველი ტენდერის დროს 180 ლარს შეადგენდა, ამჯერად 36 ლარით, 154 ლარამდე შემცირდა. თუმცა ამ შემცირებას ინტერესის კლება არ გამოუწვევია. მეტიც, მეორე ტენდერში მონაწილეობა სადაზღვეო კომპანია ქართუმაც მიიღო, რომელიც პირველ ტენდერს არ გაკარებია. თუმცა ტენდერში მონაწილეობა აღარ ისურვა სადაზღვეო კომპანია ტაომ. კომპანიაში აცხადებენ, რომ უარი სადაზღვეო ვაუჩერის ღირებულების შემცირების გამოთქვეს. შედეგად, მეორე ტენდერში საქართველოში მოქმედი 14 სადაზღვეო კომპანიიდან მონაწილეობა კვლავაც 9 მიიღო. მეორე ტენდერისას ძალაში დარჩა სადაზღვეო კომპანიებისთვის 100 საავადმყოფოს პროექტში მონაწილეობის ვალდებულებაც. სადაზღვეო ტენდერის შედეგები ჯანდაცვის სამინისტროს ჯერ ოფიციალურად არ გამოუცხადებია, თუმცა წინასწარი შედეგები უკვე ცნობილია. თბილისში უმწეოების, პედაგოგების და კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების დაზღვევის უფლება წინა ტენდერის მსგავსად ამჯერადაც ბაზარზე რამდენიმე თვის წინ შემოსულმა კომპანია ალფამ მოიპოვა, რომელიც ფარმაცევტული კომპანია ავერსის შვილობილია. ალფა შიდა ქართლის და გურიის მოსახლეობასაც დააზღვევს და კასპსა და ოზურგეთში კლინიკებსაც ააშენებს. სადაზღვეო კომპანია ქართუმ ლოტი თავისი დამფუძნებლის ბიზინა ივანიშვილის მშობლიურ საჩხერეში მოიგო და იქ 15 საწოლიანს კლინიკასაც ააშენებს. სადაზღვეო კომპანია ირაომ ქვემო ქართლის ორ და იმერეთის ერთ ლოტში გაიმარჯვა და ამ რეგიონებში 6 კლინიკას ააშენებს. კახეთის მოსახლეობის დაზღვევის უფლება არქიმედეს გლობალ ჯორჯიამ მიიღო, სამცხე-ჯავახეთის და აჭარის ლოტები იმედიელმა და GPI ჰოლდინგმა გაინაწილეს. სამეგრელოს ლოტი სადაზღვეო კომპანია ვესტმა მოიგო, ხოლო იმერეთის უმეტესი ნაწილი სადაზღვეო ბაზრის ლიდერმა ალდაგიბისიაიმ. 19 აპრილის ტენდერის საბოლოო შედეგები ოფიციალურად მომავალ კვირას გამოქვეყნდება. ამჯერად მის გაუქმებაზე ლაპარაკი აღარ ყოფილა. თუმცა ფაქტია, რომ ტენდერის ამ ფორმით ჩატარების გამო მოქალაქეებს თავისუფალი არჩევანის უფლება შეეზღუდათ. მათ სადაზღვეო კომპანიების არჩევისას თავისუფალი არჩევანი აღარ ექნებათ. ისინი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებზე გეოგრაფიულად იქნებიან მიბმული. თუმცა ამ ეტაპზე დაწესებულ შეზღუდვებსაც არანაირი პროტესტი არ გამოუწვევია. სამაგიეროდ პროტესტი გააქტიურდა იმერეთში, სადაც ჩპს ჯორჯიან მანგანესში შემავალ ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში და ჭიათურის მანგანუმის საწარმოში ფართომასშტაბიანი გაფიცვა დაიწყო, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში შეიძლება გაგრძელდეს. გაფიცვის პარალელურად გაიმართება საპროტესტო მჯდომარე აქციას, სადაც რამდენიმე დასაქმებული შიმშილობას გამოაცხადებს. გაფიცვის დროს მოხდება საწარმოების სრული გაჩერება ფეროშენადნობთა ქარხნის ღუმელების ჩათვლით. პროფკავშირებმა და დასაქმებულებმა უკიდურეს ზომებს მას შემდეგ მიმართეს, რაც მათ არც ერთი მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილეს. ისინი პროფკავშირების წევრობის გამო სამსახურიდან დათხოვილი თანამშრომლების აღდგენას, ხელფასების მომატებას და სიცოცხლისთვის სახიფათო პირობების გამოსწორებას ითხოვენ. მოთხოვნები უპასუხოდ დარჩა, რამაც ბოლო წლებისთვის უპრეცედენტოდ მასშტაბური გაფიცვა გამოიწვია. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
კონსმენ ჩუახამის თავისუფლებას. ახლა ჯერი მარინა ვაშაყმაძეა, მან საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა მოამზადა.
მეც ვიყავი ერთ-ერთი მათგანი, ვისაც მიაჩნდა, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება სავსებით მშვიდობიანად მიაღწიოს მიზანს, არჩევნებში გაიმარჯოს, იმდენად მაღალია უგულავას რეიტინგი მეთქი. ამას ყველა ოპოზიციური თუ სახელისუფლებო გამოკვლევაც ადასტურებს, უთხრა ორშაბათს პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ კვირის პალიტრას და დაზძინა. მაგრამ არის ერთი ნიუანსი, რომელიც ჩემთა გასაკვირად ძალიან დიდხანს შერჩა სოციოლოგიურ გამოკვლევებს. ეს არის ამომრჩეველთა ის კატეგორია, რომელსაც არ აქვს გადაწყვეტილი, ვის დაუჭერს მხარს. თუ ეს ნაწილი ძალიან დიდხანს იქნა ამომრჩეველთა 1/4-ის ტოლი ან მასზე მეტი, შესაძლოა არჩევნებმა სიურპრიზი მოუწყოს ყველას, როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციასაც, რადგან ეს მერყევი ნაწილი საით გადაიხრება არავინ იცის. ციტატის დასასრული. არჩევნები მიმდინარე კვირას, რა თქმა უნდა, კვლავ რჩებოდა ქართული პრესის მთავარი თემა. ვერსია წერდა, რომ ქართული აკადემიის ორგანიზებით არასამთავრობოების შეხვედრა გაიმართა და ამ შეხვედრაზე მათ პოლიტიკურ პარტიებს მორიგი გაფრთხილება გაუგზავნეს. პუბლიკაციაში ვკითხულობთ. მოწოდება ერთი ლიდერის გარშემო გაერთიანებისკენ საკუთარი შესაძლებლობების სწორად შეფასება, საზოგადოების მაღალი აქტივობა არჩევნებზე, ეს ისგნებავთ დირექტივები, გნებავთ კეთილი რჩევებია, რომელსაც საზოგადოებრივი სექტორი პოლიტიკოსებსაც და ელექტორატსაც გამუდმებით აძლევს. ციტატის დასასრული. სწორედ არჩევნებთან დაკავშირებული მსჯელობისას მიმდინარე კვირას პრესაში გააქტიურდა საუბარი სახელისუფლებო გუნდში შესაძლო დაპირისპირების თაობაზე. ამაზე უკვე ექსპერტები და პოლიტიკოსები საუბრობენ, რომ წერდა ოთხშაბათს რეზონანსი. იმავე დღეს ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში ალიანსის წარმომადგენელი მამუკა კაციდაძე ამბობს: ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით და არაჭორებით ძალიან სერიოზულ დაპირისპირებას აქვს ადგილი ნაციონალურ მოძრაობაში. 6-7 წლის განმავლობაში, რაც ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში მოვიდა, არსებობდა განსაზღვრული შიდა დაპირისპირება, შიდა ინტრიგები რამდენიმე დაჯგუფებას შორის. ზოგიერთი დაჯგუფება საერთოდ გაქრა. დღეს ნაციონალების წიაღში არსებობს ორი მსხვილი დაჯგუფება, რომელთა პირობითი სახელწოდება ვანო ბერაბიშვილის გუნდი, რომელიც ბუნებრივია მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ შემოიფარგლება, მეორე გუნდია პირობითი სახელწოდებით თავისუფლების ინსტიტუტი, რომელშიც რამდენიმე ის ფიგურა მოეაზრება, რომლებიც ამინს ქმნიან. ამ ჯგუფის დღევანდელი ფავორიტი გიგი უგულავა, აცხადებს მამუკა კაციტაძე. რეზონანსს კი ექსპერტ რამაზ საყვარელიძის კომენტარი მოჰყავს. ეს ვითარება ძალიან საშიშია, უთხრა მან გაზეთს. აშკარად იგრძნობა ძალოვანი სტრუქტურების გადაბირების პროცესი. ფაქტია ისიც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყველა ჯგუფი ერთ მხარეს არ დგას. ძალიან საშიში ვითარებაა შექმნილი. შეიძლება ორ ძალოვანს შორის შეერაღებულ დაპირისპირებამდეც მივიდეს, ამბობს რამაზ საყვარელიძე. და კიდევ ერთი კომენტარი. პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით, სააკაშვილს უფრო ეშინია მერაბიშვილის და ანგარიშს უწევს, ვიდრე დაუპირისპირდებოდა მას. ადეიშვილს აქვს ინტელექტი, არის განსაზღვრული ჯგუფის წევრი, სააკაშვილს მისი შერა და ის ერთგულია სააკაშვილის. ადეიშვილი საფრთხეს ვერ მოუტანს ვერც სააკაშვილსა და ვერც საქართველოს. რაც შეეხება მერაბიშვილს, პირიქით მას შეუძლია საქართველო დააქციოს და სააკაშვილიც გაისტუმროს ყველა მიმართულებით. თუ მართლა აიჭრა ვითარება, ეს იქნება თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალების დაპირისპირება. ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე, ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი. შაბათს რეზონანსი წერს, რომ პარლამენტი ევროსასამართლოსთვის ქართველთა ეთნოწმენდის მასალებს ამზადებს. მასალები იმდენად მძიმეა, რომ მათი გულგრილად მოსმენა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ სოსო თოფურიძემაც კი ვერ შეძლო, რომ არაფერი ვთქვათ თავად კომისიის თავმჯდომარეზეო. ამ სცენას დაწვრილებით აღწერს 24 საათი, ციტატა პუბლიკაციიდან. ცრემლი ვერც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის თავმჯდომარემ შოთა მალაშხიამ შეიკავა და რამდენიმე წუთით სტომის გაძღოლაც გაუჭირდა. უფრო მეტიც, აუდიო ჩანაწერებში აღწერილმა ფაქტებმა ისეთი მძიმე ემოცია გამოიწვია, რომ მალაშხიამ შემაჯამებელი სიტყვაც კი შეწყვიტა. ბოდირს გიხდით ასეთი ამაღელვებელი ჩანაწერების წარმოდგენისთვის, თუმცა ჩვენ მაინც უნდა მოვისმინოთ, რაც ამ ადამიანებს თავს გადახდა, აღნიშნა შოთა მალაშხიამ, უწერს გაზეთი. პუბლიკაციაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ეთნოწმენდის მამხილებელი დოკუმენტები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტებსაც გადაეგზავნება.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგოცნო საქართველოს პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა, დღეისთვის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც მოამზადეთ, თუმცა მანამდე ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გადაცემას უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვით გავახსენებთ და დღეს მარტო ერთ ქვეყანაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას, პოლონეთზე, რადგან მის საინფორმაციო საშუალებებში გასულ კვირის მანძილზე ბევრჯერ იყო საუბარი საქართველოზე. თუ რა თემასთან დაკავშირებით, ეს პირველივე სტატიის ნაწყვეტში გამოჩნდება. ყოველდღიური ზეჩპოსპოლიტა კრაკოვში პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის დაკრძალვის მომდევნო დღეს გაზეთის 19 აპრილის ნომერში წერდა ციტატა:
სახელმწიფოს ლიდერების ნაწილი ყველაფრის მიუხედავად ჩამოვიდა კრაკოვში, ვულკანური ფერფლის, ფრენის აკრძალვისა და გარკვეული შიშის მიუხედავად. პრეზიდენტ კაჩინსკის ხსოვნას მართლაც განსაკუთრებული პატივი მიაგეს. დაკრძალვის ცერემონიის ბევრ მონაწილეს მრავალი საათი მოუწია მოუხერხებელ პირობებში მგზავრობა. რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი შაბათს ჯერ კიდევ ბრაზილიაში იყო და მოსკოვის გავლით ჩამოვიდა კრაკოვში. ეს მართლა რაღაცას ნიშნავს. ხოლო საქართველოს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაამტკიცა, რომ ჩამოსვლა ვაშინგტონიდანაც იყო შესაძლებელი.
წერს ჟეჩპოსპოლიტა: ვაშინგტონიდან კრაკოვში საქართველოს პრეზიდენტის ჩასვლას, რაც იმ დღეებში საჰაერო მიმოსვლის პარალიზების გამო ლამის შეუძლებელი მიზნის მიღწევა შეფასა, ზოგადად ფართო გამოხმაურება მოხდა პოლონეთის მედიაში.
ბარაკ ობამამ მსოფლიოში უძლიერესი სახელმწიფოს ლიდერი კრაკოვში ვერ ჩამოფრინდა ვულკანური ფერფლის გამო, რომელმაც საოცარია, მაგრამ ხელი ვერ შეუშალა საქართველოს პრეზიდენტს.
წერს გამოცემა ფაქტი. მასივე ვკითხულობთ ასეთ სათაურს: სააკაშვილმა ობამა შეარცხვინაო. გაზეთ ფაქტის სტატიაში აღწერილია მარშრუტი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა გაიარა კრაკოვში ჩასაფრენად, პორტუგალიის, იტალიის, თურქეთის, ბულგარეთის და რუმინეთის გავლით. ნათქვამია ისიც, რომ მიოლი არ ყოფილა არც საქართველოს პირველი ლედის, სანდრა რულოფსის მოგზაურობა. სააკაშვილის მეუღლე, გაზეთის ინფორმაციით, თვითონ მართავდა ავტომანქანას, რომელთაც 13 საათი დასჭირდა ბრიუსელიდან კრაკოვში ჩასასვლელად. გაზეთში გამოთქმულია კრიტიკა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოს, საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისა და იტალიის პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლოსკონის მისამართით პოლონეთის პრეზიდენტის დაკრძალვაზე მათი არ ჩასვლის გამო. Krakovshi prezident Lech Kaczynski sta misi meukhlis sakseloze chasasrebat sakartvelos prezidenti sta misi meukhlis mier gavlil marshrutebs axseren sainformatsio teliarh TVN 24-is vebsaitset ise rogorc polonetis tsamqan qolutkhvir gamotsema gazeta Viborchash. Ptkhilat jigiti moprinavs asetia Viborchas statiis ert-erti kvesatauri. Საქართველოს ლიდერმა გაუგონარი შეუპოვრობა გამოიჩინა მეგობრის დაკრძალვაზე ჩამოსასვლელადო, წერს გამოცემა. ისიც საჭიროდ მიიჩნევს შედარება სხვა ლიდერებთან, რომლებმაც უარი თქვეს ცერემონიაში მონაწილეობაზე საჰერო მიმოსვლის შეჩერების გამო. ავსტრიის პრემიერ-მინისტრმა ვენიდან ავტომანქანით ჩამოსვლასაც კი უარი თქვაო, კითხულობთ გაზეთა ვიბორჩაში. Полуночиве радио RMF-მა შეესთავაზა მსმენელებს ამ აუწყებლის მეშვეობით მადლობა გადაუხადონ საქართველოს ლიდერს, ციტატა, სოლიდარობისა და ხსოვნის გამომხატველი ჟესტისთვის. იმ დროისთვის, როცა პრესის მიმოხილვას ვამზადებდი, მადლობა 400-მდე კომენტარში იყო გამოხატული. Полус мокле информация ор сакуратхებო სტატიაზე, რომლებიც სხვა თემებზე გამოქვეყნდა და სხვა, ანუ არაპოლონურ მედიაში. ერთი გახავთ რონალდ ასმოსის ცნობილი წიგნის პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა რეცენზია, წერილი, რომლის ავტორიცაა ტომას დე ვალი, გამოცემა National Interest-ში გამოქვეყნდა. და თქვენს ყურადღებას მივაფრობთ ასევე ლინკოლ ნიჩელის სტატიას სათაურით აფხაზეთის დილემა და მეფის ძახლი. ის გამოცემა ფორმ პოლისისთვის დაიწერა. ამ სტატიების წასაკითხად, ორიგინალურ ენაზე წასაკითხად, შეგიძლიათ იხილოთ ფუმულები ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია tavisupleba.org, ვიმეორებ tavisupleba.org. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მარიამ ჭეურელმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 24 აპრილს სომხეთში და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, სადაც სომხური დიასპორა სახლობს, სომეხთა გენოციდის დღეს აღნიშნავენ. სომხეთი გენოციდს უწოდებს ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წლის შემდეგ მომხდარ ხოცვაშლეტას, რომელსაც 1,500,000-მდე სომეხი ემსხვერპლა. წელს ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან 95 წელი შესრულდა. გენოციდის დღე სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნა საქართველოს სომეხთა სათვისტომომაც. Сомахта геноцидის დღის მნიშვნელობაზე, ასევე სომხეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობაში არსებულ პრობლემებზე სალომე ასათიანი ესაუბრა ჩვენი რადიო სომხური სამსახურის დირექტორს რაირ თამრაზიანს. ინტერვიუს დასაწყისში სალომემ სომეხ კოლეგას თხოვა 24 აპრილის მნიშვნელობა განემარტა.
April 24 is a symbolic date for Armenians because on that day on
24 აპრილი სომხებისთვის სიმბოლური დღეა. 1915 წლის 24 აპრილს თურქეთის პოლიციამ 200 სომეხი ინტელექტუალი დააპატიმრა. მოგვიანებით ისინი დახოცეს. შესაბამისად ეს სომეხთა გენოციდისთვის სიმბოლურ დღედ იქცა. თუმცა როგორც იცით, მასობრივი ხოცვაჟლეტა და დეპორტაციები უფრო ადრე დაიწყო და შემდეგაც გაგრძელდა. 24 აპრილი მთელ მსოფლიოში მცხოვრები სომხებისთვის კონსოლიდაციის დღეც არის. როგორც იცით, მსოფლიოს გარშემო 10 მილიონი სომეხი ცხოვრობს.
As you may know, there are almost 10 million Armenians living in five different continents.
On 23rd of April, the president of Armenia announced that
23 აპრილს სომხეთის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ ამ ეტაპისთვის წყვეტს თურქეთთან კავშირების ნორმალიზაციის პროცესს, რაც ბევრმა ორი ქვეყნის პრობლემურ ურთიერთობაში ბოლო პერიოდში გაჩენილი პოზიტიური იმპულსების შეწყვეტად აღიქვა. დაგვეთყოდით ამის შესახებ.
What can you tell us about this process?
Yes, I think in Western media, especially in those media,
ფიქრობ დასავლეთის მედიაში განსაკუთრებით იქ, სადაც ამ პროცესებს კარგად არ იცნობენ, არასწორად ითქვა თითქოს პროცესი საერთოდ შეწყდა. ეს ასე არ არის. სომხეთის პრეზიდენტმა შეაჩერა მხოლოდ თურქეთთან ხელმოწერილი ოქმების პარლამენტში რატიფიკაციის პროცესი. თუმცა განაცხადა, რომ საკუთრივ დოკუმენტების ერთგული რჩება.
But he said that I stay committed to this protocol.
What was the reason why did he stop the
საპარლამენტო ratifikatsiis protsesi ratom shechergeshan?
Yes, the thing is that when you read the protocols.
მოგახსენებთ. საქმე ის არის, რომ შარშან ციურიხში ხელმოწერილ ოქმებში ნასენები არ არის მთიანი ყარაბაღი და ასევე არაფერია ნათქვამი ისტორიული კომისიის შექმნაზე, რომელმაც უნდა შეისწავლოს მოხდა თუ არა გენოციდი. მაგრამ ოქმების ხელმოწერის შემდეგ თურქეთის მხარემ მაინც დაიწყო განცხადებებით გამოსვლა, რომ ამგვარი კომისიის შექმნა უნდათ, რომ ისტორიკოსების დასადგენია ის, იყო თუ არა გენოციდი. ამან ერევნის გაღიზიანება გამოიწვია, რადგან იქ ყველა ეწინააღმდეგება გენოციდის ფაქტის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არაერთხელ გაკეთებული განცხადებები, რომ ვიდრე მთიანი ყარაბაღის საკითხი არ გადაიჭრება და სომხები აზერბაიჯანიდან არ გავლენ, თურქეთ-სომხეთის საზღვარი არ გაიხსნება. სომხეთის პრეზიდენტი ამანაც გააბრაზა.
The fight to have genocide recognized internationally is going to continue.
სომხეთის ლიდერები აცხადებენ, რომ გენოციდის საერთაშორისო აღიარებისთვის ბრძოლა გაგრძელდება. ზოგადად რომ ვთქვათ, ეს აღიარება რა შემატებს თანამედროვე სომხურ ეროვნულ იდენტობას? რატომ არის ეს საკითხი ასე მნიშვნელოვანი?
Contemporary Armenian national identity or the sense of being Armenian. Why is this so important?
Well, at least there will be a sense of justice being done.
სხვა თუ არაფერი გაჩნდება განცდა, რომ სამართალმა პური ჯამა, რომ სამართალი აღსრულდა. ყველა სომხისთვის საზარელია იმის განცდა, რომ მთელ მსოფლიოს არ უღიარებია ეს ხოცვაჟლეტა გენოციდად, ტრაგედიად, მთელი ერის კოლექტიურ დასჯად. ჩემი აზრით, როცა ამას თურქეთი აღიარებს გენოციდად და ბოდიშს მოიხდის, სომხებიც მაშინ შეწყვეტენ ლობირების პროცესს.
And brings apology about this. I think Armenians will stop lobbying.
Ambobs chveni radio somkhuri samsakhuris direktori Raer Tamraziani mas Salome Asatiani esaobra laparakops radio tavisupleba.
Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხილს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი ღამის გადაცემას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. ამასობაში თურქასო მსმენელებო კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოდექით დღეს ის საქართველოში სომხეთსა და აზერბაიჯანში მომსადებული სამი რეპორტაჟისაგან შედგება. მათ პროგრამის წამყვანი ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში თანამედროვე სამხრეთ კავკასიურ კინემატოგრაფზე ვისაუბრებთ. გავიგებ თუ რას, როგორ და რამდენად ხშირად იღებენ ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი კინორეჟისორები და რამდენად წარმატებულნი არიან. ასევე იმას თუ რას ფიქრობენ თანამედროვე კინოზე მისი კრიტიკოსები და უბრალოდ მაყურებლები. ამ შეკითხვებზე პასუხები თბილისში ეკა ქევანიშვილმა მოიწია.
ბოლდროს თბილისში საკმაოდ ხშირია ისეთი დღეები, როდესაც რამდენიმე კინოთეატრში ერთდროულად ორი ახალი ქართული ფილმი გადის. ცალკე თემა რამდენად ხარისხიანია ეს კინო და ამის შესახებ კინომცოდნეები ხშირად დაობენ. მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ქართველი რეჟისორები ფილმებს სულ უფრო ხშირად იღებენ და ამ ფილმებს კინოფესტივალებზეც წარადგენენ, რამდენიმე წლის წინ ძნელად წარმოსადგენი ამბავი იყო. პაუზა, რომელიც ქართულ კინემატოგრაფიაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაჩნდა, დიდხანს გაგრძელდა. წლები დასჭირდა იმას, რომ რეჟისორებს ეგრეთ წოდებული საავტორო ფილმებისთვისაც მოეკიდათ ხელი და მოგებაზე ქართულ კომერციულ პროექტებზეც ემუშავათ. ისიც ფაქტია, რომ ახალმა ქართულმა ფილმებმა ხმაურიანი რეკლამის და კარგი პიარის დახმარებით კინოთეატრის დარბაზები გააოსო. როგორია თანამედროვე ქართული კინო? ვინ აკეთებს მას? რა შანსები აქვს საერთაშორისო ფესტივალებზე? ეს ის კითხვებია, რომლებზე პასუხის გაცემასაც რადიო თავისუფლება იმ ადამიანების დახმარებით შეეცადა, და ვისაც კინოსთან ყოველდღიური შეხება აქვს და რაც მთავარია, არ არის სულერთი, როგორი იქნება ქართული კინო მომავალში. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილმა ცოტა ხნის წინ გამოსულ ახალ ქართულ ფილმზე თბილისური ლავსტორი დაწერილ სტატიაში ამ ტიპის ფილმებს თბილისური ტუსოვკური კინო უწოდა და ამით შეაფასა კიდეც თანამედროვე ქართული კინო.
თითქოს ერთი შეხედვით გააქვს იმის ილუზია, რომ ალბათ გამოცოცხლება წინ გამოვაში რამდენიმე ქართული რადი გამოდის თან რეკლამა, ძალიან ყირალა სახელებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ არაფერი ღირებული, ღირებული კი არა და საშუალო დონის უბრალოდ კომერციულ ფილმის სტანდარტებსაც ვერ აკმაყოფილებს. მგონი ეს არის საერთოდ პრობლემა, არა კონკრეტული ერთი და ორი რეჟისორის, არამედ აი ჩვენი სოციალური გარემოსი, განსაკუთრებით ნუ აი ეგრეთ წოდებული არტისტული გარემოსი, რომელიც ძალიან ჩაკეტილია რაღაც მიკრო სამყაროში, როგორიც არის აი თქვა ტუსოვკური თბილისური გარემო, ხო? სადაც არის ძალიან ზერელე ურთიერთობები, ძალიან ზერელე პრობლემები, ემოციები, თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და აი ამისი ყველაფრის სამოყრა ხდება კინოში, და როცა ეს კონცენტრირებული სახით მოგვეწოდება ეკრანზე, უკვე აღარ მოგწონს.
თეოხატიაშვილი გვეუბნება, რომ ბოლო დროს გამოსული ეგრეთ წოდებული კომერციული ფილმები ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, თუმცა შიშობს, რომ რადგან ასეთ ფილმებს მოგება მოაქვს, შესაძლოა სახელმწიფო დაფინანსების სოლიდური ნაწილიც მსგავს ფილმებს მოხმართდეს და ეროვნულმა კინოცენტრმაც, რომელიც აფინანსებს დღეს ცალკეურ პროექტებს, მიმართულება შეიცვალოს.
მე რაღაცა მეეჭება, რომ კინოცენტრის უკვე ფიქრობს, რომ სწორედ იმიტომ, რომ წარმოება რაღაცაა აღორძინდეს, არის მომხრე იმისა, რომ დაფინანსდეს ასეთი ფილმები, ვისიც მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ.
ქართულ კინოში ხანგრძლივი პაუზის მიზეზად ყველაზე ხშირად ფინანსების არარსებობას ახალდებოდა. თუმცა თეო ხატიაშვილი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა კინოცენტრის კომისიის წევრი, ამბობს, რომ საკონკურსოდ შესული სცენარების უმრავლესობა ძალიან დაბალი ხარისხის იყო. სანამ ახალგაზრდა რეჟისორები გამოჩნდებოდნენ, სადღაც გაქრა რეჟისორების ძველი თაობაც.
ამ კითხავს უამრავი სცენარი და ძალიან ხშირად ძალიან გამჭირვებია, თუნდაც აი მეტნაკლებად შედარებით უკეთესის გამორჩევა იქიდან. თუ ახალგაზრდებს უწუნებს განათლებას, სხვათვის ძველი თაობა რომელმაც შექმნა სწორედ ეს ქართული კინოს ფენომენი, ისინი დაწყა არიან, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე რაღაცა ცნობიერების ძალიან რადიკალურ სულებებთან გვაქვს საქმე, რადგან იცოდა ჩვენმა ქვეყანა საბჭოთა კავშირის დამხობისა და მერე განვითარებული პროცესების გამო. და შესაბამისად ეს ადამიანებიც არ მიცით, აბნეულები არიან, თვითონ ვერ გაერკვნენ ალბათ რა ხდება.
და მაინც კინომცოდნე გამოყოფს რამდენიმე ფილმს, რომლებიც მისი აზრით სხვებთან შედარებით მიუახლოვდა საავტორო კინოს სტანდარტებს. ასეთია მაგალითად გაღმანაპირი, ქუჩის დღეები, სამი სახლი. თანამედროვე ქართული კინოს ერთ ნაწილს დღეს სახელმწიფო აფინანსებს. კონკურსის საფუძველზე გამარჯვებულს დამოუკიდებელი კინოკომისია გამოავლენს და ეროვნულ კინოცენტრს რეკომენდაციით მიმართავს. კინოცენტრი, რომელსაც სულ ორი ოდეკვირა ახალი დირექტორი ყავს, წარმოდგენილი პროექტისათვის საჭირო ხარჯების 75%-ს ფარავს. დანარჩენი, როგორც ცენტრის დირექტორი თამარ ტატიშვილი გვეუბნება, სხვა სპონსორის მიერ იფარება. იქნება ეს კერძო პირი, ტელევიზია თუ ასე შემდეგ. ერთი ფილმის გადაღება კი დაახლოებით მილიონი ლარი ჯდება. ცენტრის სტრატეგია, სტატიშვილის თქმით, საქართველოს კანონი კინოს მხარდაჭერის შესახებ არეგულირებს და მის მიხედვით წყდება მეტწილად რა ტიპის ფილმების გადაღება უნდა დაფინანსდეს.
კინოცენტრის გადმოსახედი და როცა სახელმწიფო სუბსიდიაზე ალაპარაკი, უფრო მეტი პრიორიტეტი ჩემის აზრით კომისიამ უნდა მიანიჭოს საავტორო კინოს, რომელიც საქართველოს სახელს გაუთქვას არამხოლოდ ადგილობრივად, არამედ საერთაშორისო დონეზე. ისიც აღსანიშნავია ალბათ, რომ არცერთ კომერციულ პროექტში, რომელიც ახლა დღეს მოხშირ და საქართველოს და თავისუფლეს ძალიან კარგია, პრინციპში სახელმწიფო სუბსიდია ჩადებული არ არის და თავისთავად რომ კომერციული კინოც ვითარდებოდეს პარალელურ რეჟიმში, ეს კინო ბაზარს ზოგადად ხელს შეუწყობს და მე ვფიქრობ, რომ ორივე ნაირი მიმართულებით ნონელა ალბათ ქართული კინო გამოღვიძებას იწყებს.
კინოცენტრი თავის ყველაზე ბოლო და წარმატებულ პროექტად ფილმ „ქუჩის დღეებს“ ასახელებს, რომელიც ახლაც გადის კინოთეატრებში.
ეს ფილმი მოხდა ნამდვილად ძალიან მაღალი კლასის ფესტივალის როტერდამის ოფიციალურ კონკურსში ზამთარში 2010 წელს. და ეხლა უკვე მალე ალბათ ნახავთ ფილმს რენემიტის ჰოლივუდში და დაველოდოთ.
ქართულ კინოზე საუბრისას გვერდს ვერ ავუვლით კინოსტუდია ქართულ ფილმს, რომლებიც წლები იყო მოქმედოდ. დღეს მისი ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ გადაიარაღების პროცესი თითქმის დასრულდა. ახლა კინოსტუდია შემოქმედებითი პროდუქციის გაზრდას შეეცდება. ქართული ფილმის დირექტორთა საბჭოს წევრი არჩილ მენაღარიშვილი ამბობს, რომ თუ სამი წლის წინ კინოსტუდიაში დამზადდა მხოლოდ სამი ფილმი, ორი წლის შემდეგ ეს რიცხვი 7-მდე გაიზარდა და შარშან უკვე 13 ფილმამდე ავიდნენ.
ამ ეტაპზეც უკვე ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ერთობლივი ნაწარმოები თქვათ კერძო სტუდიებთან, რომელიც ნაწილი დასრულებულია, ნაწილი წარმოებაშია. ეს იყო სამი სახლი, თავრებურდი არის, ეხლა არის ლევან თუთხერიძესთან ერთობლივი ფილმი რეჟისორ ლევან თუთხერიძე, რომელიც წარმოების შემდეგ პროცესშია. თავდება ფილმი, ძალიან მალე გამოჩნდება რენე მიდის ჰოლივუდში ალეკო ცაბაძე რეჟისორი. ვცდილობთ ყველას ხელი შეუწყოთ და მეტი ფილმი იყოს ნაწარმოები.
არჩილ მენაღარიშვილი გვეუბნება, რომ თავარია ბევრი ფილმი გადაიღონა და მათგან რამდენიმე აუცილებლად გამოვა ხარისხიანი კინო.
ფილმები რა ხშირ შემთხვევაში ახლა რაც ბაზარზე ტრიალებს არის ძალიან მცირე ბიუჯეტიანი ფილმები და მიმართავენ სარეკლამო ხერხებით რომ რაღაცნაირად ფინანსები მოაგროვონ რომ რაღაც ფილმი შექმნან რა მაგრამ მე ვფიქრობ ესეც უბი არ არის თუნდაც იმიტომ რომ ხალხი მუშაობაშია რა მუშაობაშია და ახალი მისაღებებისკენ მივდივართ რა რაღაცნაირად ფორმაში ყოფნა საჭიროა.
თეატრისა და კინოს რეჟისორი ავთო ვარსიმაშვილი, რომელმაც გადაიღო ბოლო დროს გახმაურებული ფილმები ყველაფერი კარგად იქნებოდა იდიოტოკრატია, ამბობს რომ ეს კომერციული კინოა და მან თავის მიზანს მიაღწია.
სამჯერ გადააჭარბა იმას, რაც დაიხარჯა ფილმის კეთების დროს, რაც ჩვენს რეალობაში საქართველოს სინამდვილეში ძალიან კარგი რეზულტატია.
ვარსიმაშვილი ქართული კინოს მთავარ პრობლემად მიიჩნევს არა ნიჭიერი ადამიანების ნაკლებობას, არამედ კინობაზრის არარსებობას. რეჟისორი ფიქრობს, რომ ეგრეთ წოდებული საავტორო ფილმების გადაღება სახელმწიფოს მხრიდან სერიოზულ ფინანსურ მხარდაჭერას მოითხოვს. საქართველოს კი მისი აზრით ჯერჯერობით ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია.
ჩვენ ქვეყანას სამწუხაროდ ამის ფუფუნება არ აქვს და ამიტომაც საავტორო კინემატოგრაფი ჩვენთან ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ვერ განვითარდება.
რეჟისორ ავთო ვარსიმაშვილის მოსაზრები დასრულდა მასალა, რომელიც თბილისში ეკაქევანიშვილმა მოამზადა. სომხეთი, როგორც ეს ერევანში მომზადებული რეპორტაჟიდან ირკვევა, ბოლო 20 წლის განმავლობაში კინოხელოვანთა ნაწილმა დატოვა, ნაწილმა კი პროფესია შეიცვალა. ამასთან ბოლო წლებში მხატვრულ ფილმებზე მეტად სომხეთში ტელესერიალებს იღებენ. თემას ლილი ტარუთუნიანი განაგრძობს.
ამფოფელოვ ანცაც დარინ ჰაიასტანი აზგაიმ კინოკენტრონი ტნორენ გევორგევოსთან
განის საერთაშორისო კინოფესტივალზე წელს სომხეთის ეროვნული კინოცენტრი 8 ანიმაციურ, 4 დოკუმენტურ, 12 სადებიუტო, 3 მოკლემეტრაჟიან და 8 სრულმეტრაჟიან ფილმს წარადგენს. პირველად სომხური კინო კანის ფესტივალზე შარშან წარსდგა. კინოცენტრის დირექტორი გევორგ გევორქიანი გასული 2009 წლის შეფასებისას ამბობს, რომ მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისისა, ეს წელი სომხური კინოსთვის წარმატებული იყო. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თითქმის 1 მილიონი დოლარი სწორედ ფილმების გადაღებები დაფინანსდა. სამწუხაროდ ფილმების გაყიდვა სომხეთში პრობლემაა, ქვეყანაში სულ რამდენიმე კინოთეატრია, ტელევიზიები კი ფილმებს არ ყიდულობენ, ამბობს კინოცენტრის დირექტორი.
ამენ მი ერკირ სტატისტიკ დევალერო ვიერ.
როგორც წესი ფილმზე დახარჯული თანხის 70% კინოს წარმოებლები ისევ თავიანთ ქვეყანაში იღებენ. ჩვენთან ასია ტელევიზიები ფილმებს არ ყიდულობენ, ფაქტობრივად არ არსებობს კინოგაქირავება და კინოთეატრები. ამიტომაც გვაქვს დღეს ეს პრობლემა, ხარისხიანი ფილმის ჯერ გადაღების, შემდეგ კი მისი გაყიდვის.
მიუხედავად ამისა, ზოგიერთ მას სომხურმა ფილმმა სხვადასხვა კინოფესტივალზე პრიზები და საერთაშორისო აღიარება მაინც დაიმსახურა. ყველაზე დიდ მიღწევად გევორქიანი კანის ფესტივალზე მონაწილეობას ასახელებს, სადაც სომხური კინო მართალია არ გაიყიდა, მაგრამ ქვეყნის სახელი უფრო ცნობადი გახდა და სწორედ ამის წყალობით საფრანგეთთან და რუსეთთან ერთობლივი ფილმის გადაღების შეთანხმებასაც მოეწერა ხელი. მოსკოვში მცხოვრები სომეხი ეროვნების რეჟისორი მარია სააკიანი გადაიღებს ფილმს იმ პატარა ქალაქის შესახებ, სადაც ის დაიბადა. ფილმის გადაღებისთვის საჭირო 650,000 ევროდან 10% სომხეთი დააფინანსებს, დანარჩენს კი რუსეთი და საფრანგეთი. კინოწარმოება სომხეთში კანონი არ არეგულირებს. შესაბამისად, გევორქიანი ფიქრობს, რომ კინოს შესახებ კანონის არარსებობა ამ სფეროში მნიშვნელოვნად აფერხებს სომხური კინოს განვითარებას.
ჰაიასტანუმ კინო ნკარანელუ ჰამარ ევ მეს ჰამარ.
სადგილობრივი ისე უცხოელი რეჟისორებისთვის, ვისაც სომხეთში ფილმის გადაღება სურს, საკანონმდებლო ბაზასთან დაკავშირებული უამრავი დაბრკოლება არსებობს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი ისეთი კანონის მიღება, რომელიც ამ პროცესს დაარეგულირებს.
ორენქნე კინო იმასინ ვორდა კარკავორი.
2008 წელს საერთაშორისო კინოფესტივალის სახელად ოქროს გარგარი ინიციატივით დაარსდა კინოპლატფორმა სომხეთი, თურქეთი, დევიზით მოდით ერთად გადავიღოთ ფილმები. სწორედ მის ფარგლებში წელს 8-დან 10 აპრილამდე სტამბულში ახალგაზრდა რეჟისორების მორიგის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. სომხეთის მიერ 15 და თურქეთის მიერ 20 წინასწარ წარდგენილი განაცხადიდან მოკლემეტრაჟიან ფილმებზეა საუბარი შეერჩა 5. ამ ერთობლივ პროექტს 2010 წელს სომხეთში ამერიკის საელჩო აფინანსებს. კინოფესტივალის დამფუძნებელი არუთირუნ ხაჩატრიანი ამბობს.
ჩვენ ეს კინოფესტივალი დიდი ოცნებით დავიწყეთ, რომ ოდესმე ახალგაზრდა რეჟისორები ფილმებს გადაიღებდნენ და კინოსენით საუბარს დაიწყებდნენ.
თითქმის ყველა პროექტი, რომელიც შეირჩა, ორი ქვეყნის აწყოსა და წარსულზია. მათ ურთიერთობაზე იქ მცხოვრები ხალხის ურთიერთობებსა და ოცნებებზე. მაგალითად, გადაიღებენ ფილმს სტამბულის შესახებ. ამ კინოპროექტის ავტორი ახალგაზრდა რეჟისორი დიანა კარდუმიანი გახლავთ.
ფიქრობ სტამბოლი ერთ-ერთი ყველაზე კინემატოგრაფიული მეგაპოლისია მსოფლიოში. ჩემზე მან წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა და შემიყვარდა ეს ქალაქი. მე გადავწყვიტე ორი ტურისტის თვალით დანახულ სტამბოლზე მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გადავიღო.
ერთ-ერთი თურქი რეჟისორი კი გეგმავს გადაიღოს ფილმი სომხურ სკოლა-ინტერნატზე, რომელიც თურქეთმა წაართვა სომხეთს. ამ პროექტზე კინოპლატფორმის კოორდინატორი არცვი ბახჩინიანი საუბრობს.
ფილმი ამ სკოლაზე იქნება და ერთი ოჯახის ტრაგედიის შესახებ მოგვითხრობს.
რეჟისორი არუთინო ხაჩატრიანი ამბობს, არტისტები მსოფლიო მოქალაქეები არიანო.
ჯარისკაცები ომობენ, პოლიტიკოსები ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს ალაგებენ, არტისტები კი საზღვრებს ხსნიან. იმედი გვაქვს ჩვენს მაგალითს პოლიტიკოსებიც მიყვებიან.
რეჟისორ არუთუნ ხაჩატრიანის მოსაზრები დასრულდა მასალა, რომელიც ერევანში ლილით არუთუნიანმა მოამზადა. აზერბაიჯანში ყოველწლიურად 3-4 ახალ ფილმს იღებენ, რაც ბოლო წლების ტენდენციის გათვალისწინებით გარკვეულ პროგრესად დაახმული. ამასთან აზერბაიჯანელი რეჟისორები მაყურებლის სიმცირეს უჩივიან. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
აიშამა! ოჩინოშვა!
ხალხო, კინო სინამდვილეში რთული რამაა, რთული, მაგრამ საჭირო.
ხიდაიატი, ცნობილი ფილმი საქმროს მოტაცების პერსონაჟი, სწორედ ამ სიტყვებით ცდილობს თანასოფლელების დარწმუნებას კინოს მნიშვნელობაში და გადამღები ჯგუფის დახმარებისაკენ უბიცკებს. მოგვიანებით მისი ეს სიტყვები ფრთიან ფრაზად იქცა და მას იყენებენ ყოველთვის, როდესაც კინოს მნიშვნელობაზე საუბრობენ. ხოლო ისინი, ვინც კინემატოგრაფში მუშაობს, იმასაც ხშირად იხსენებენ, თუ რა მძიმე დრო უდგას აზერბაიჯანულ კინოს. კინორეჟისორი რუფატ ასადოვი მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ კინო როგორც ხალხის, ისე სახელმწიფოს განვითარების ერთ-ერთი ატრიბუტია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს გარკვეული ძვრები შეინიშნება, კინოს ტექნიკური გადაიარაღება აზერბაიჯანში კვლავ პრობლემად რჩება. არ არის თანამედროვე ტექნიკა. ფირების გამჟღავნება ან მოსკოვში, ან ირანში ხდება, რომ აღარაფერი ვთქვათ კარგი სცენარისტების სიმცირეზე. მიუხედავად ამისა, რუფატ ასადოვი მაინც იმ ადამიანებს შორისაა, ვისაც შეერა, რომ აზერბაიჯანული კინო განვითარდება.
როგორც ანტონიონი იტყოდა, მართალია მე არ მაქვს გადაღების შესაძლებლობა, მაგრამ სამაგიეროდ მე ვწერ. მე რა რომ ამას დღეს არავინ იღებს ფილმად, მაინც უგრძნობ, რომ რომელიღაც სიაში არის ჩემი ფილმებიც.
კინოს მოყვარულები ბაქოში კი უცხოური ფილმების ყურებას ანიჭებენ უპირატესობას, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობა. რა არის ამის მიზეზი?
იმიტომ, რომ ჩვენები ახალ ფილმებს აღარ იღებენ.
ჩემი აზრით, აზერბაიჯანული კინოს მდგომარეობა არც ისე კარგია დღეს. იქნებ მომავალში გამოსწორდეს.
არ მიყვარს აზერბაიჯანული ფილმები.
რამდენჯერ შეიძლება ერთსა და იმავე ფილმს უყურო? ახალ ფილმებს რომ მიიღებდნენ, ჩვენს გავიგებდით მათ შესახებ. ესე იგი, არაფერი კეთდება ახალი.
ჯაბარლის სახელობის კინოსტუდია აზერბაიჯანული კინოს მთავარი მწარმოებელია, თუმცა დღის განმავლობაში იქ სიჩუმეა. მიუხედავად იმისა, რომ რეჟისორები ამ სფეროს გამოცოცხლებაზე ლაპარაკობენ, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, კინოსტუდია წელიწადში 2-3 ფილმის გადაღებას ახერხებს მხოლოდ. რეჟისორმა ელხან ჯაფაროვმა ფილმის „კაცობრიობის გადარჩენა“ შემოქმედებითი ჯგუფი კინოსტუდიის ეზოში შეკრიბა. ფილმი ნარკომანიისგან კაცობრიობის გადარჩენას ეხება.
დღეს ყველა ჩვენგანი, ვინც აქ ვართ და კინოს ვაკეთებთ, ვცდილობთ მომავლის აზერბაიჯანული კინო შევქმნათ. 90-იანი წლების შემდეგ დიდი ვარდნა იყო, მაგრამ ჩემი აზრით სტაგნაციის პერიოდი დასრულდა.
ამბობს რეჟისორი. შესვენების დროს კი რეჟისორი იმაზე საუბრობს, როგორ შეიძლება აღორძინდეს კინოს კულტურა აზერბაიჯანში.
ჩვენ ახალგაზრდობის კინოსკენ მოზიდვით ვართ დაკავებული, რომ მისი პოპულარიზაცია მოახდინოთ. რა არის ამისთვის საჭირო? ის უბრალოდ უნდა აჩვენო საზოგადოებას. ჩვენ ფილმს ვიღებთ პირველ რიგში იმიტომ, რომ მას წარმატება ჯერ აზერბაიჯანში ჰქონდეს და ამისთვის საჭიროა ჯერ აჩვენო ეს ფილმი. ერთი-ორი პრემიერა საკმარისი არ არის. ძალიან გვინდა, რომ ჩვენმა ფილმმაც თავისი წვლილი შეიტანოს აზერბაიჯანული კინოს განვითარების საქმეში. გვინდა, რომ აზერბაიჯანული კინოს ძველი თაობა ხარობდეს ახალგაზრდობის მიღწევებით ამ სფეროში.
მსახიობი ქენან მაჰუნდოვი მიიჩნევს, რომ კინო ინდუსტრიის განვითარებისათვის დღე და ღამე მუშაობაა საჭირო.
კინოს განვითარება აზერბაიჯანში. გრანდიოზულ პროგრესზე ლაპარაკი ზედმეტია, ეს ასე არ არის. თუმცა რაღაც წინსვლა შეინიშნება. უცებ ვერ დავბრუნდებით და ვერ შევქმნით ისეთ ფასეულ ფილმებს, როგორიც 70-იან-80-იან წლებში იქნებოდა. ამას დრო ჭირდება. ახალ სახეებს უნდა დავუთმოთ ადგილი, ახალგაზრდა რეჟისორებს. ახალი სცენები, ახალი იდეებია საჭირო.
კულტურისა და ტურიზმის მინისტრმა აბდულფას კარაევმა თავის ერთ-ერთ ამასწინდელ გამოსვლაში აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანული კინომთავრობის ყურადღების ცენტრშია და რომ ყოველწლიურად მოკლე და სრულმეტრაჟიანი ფილმების გადასაღებად აზერბაიჯანის ბიუჯეტიდან 6 მილიონი მანათი გამოიყოფა. კინემატოგრაფისტთა კავშირის ხელმძღვანელი ასად ასადოვიც ადასტურებს პროგრესს 5 წლის წინანდელ ვითარებასთან შედარებით.
სამინისტრო კინოს დიდ ყურადღებას უთმობს, თუმცა აზერბაიჯანული კინოს მომავალი მაინც ახალგაზრდობაზეა დამოკიდებული.
ასად ასადოვი ამბობს, რომ ტექნიკური გადაიარაღების მოგვარება ამ ტემპებით მხოლოდ რამდენიმე წელში იქნება შესაძლებელი, თუმცა ახალგაზრდა რეჟისორი ტაირა ალიევი ასე ოპტიმისტურად განწყობილი არ არის.
მე ბაქოს ზოოპარკზე გადავიღე ფილმი. კინოთეატრის დარბაზში მხოლოდ 5 ადამიანი იჯდა. ეს აზერბაიჯანული კინოს ბედია. სხვაგვარად შეუძლებელია.
კინემატოგრაფი აზერბაიჯანში სათავეს 1898 წლიდან იღებს. სწორედ მაშინ გადაიღეს პირველი მხატვრული კინოსიუჟეტები, როგორიც იყო მაგალითად კავკასიური ცეკვა და სხვა.
ფანტანი კავკაზ რექსი ბედი კინოსიუჟეტლარი ლეგოილო.
კებირან დილავერლის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც თანამედროვე აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული კინემატოგრაფის მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების ფირმომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა ყოველგვარი პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალთივით 9 საათზე თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ბედნიერად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.